Oh, yeah, sir. Hindi ka mapakali rito sa cabin natin. Para kang sinisilihan.
Naiinis kasi ako, pare.
Ay, lagi ka nalang naiinis nitong mga nakarang araw. Malapit na tayong umuwi. Pero di mo man lang ini-enjoy yung mga nalalabi nating araw dito sa cruise ship.
Eh, paano ako mag-enjoy? Eh, pagkatapos nitong trabaho natin sa barko, hindi ko alam kung saan ako uuwi.
Eh, di sa lola't lolo mo.
Yun nga ang pinagngingit-ngit ko eh. Dahil dun na nakatira ang buong pamilya ng mama ko. Ay, paralisado na kasi yung amain ko eh. At wala na silang bahay na matitirhan. Dahil napalayas na sila sa dati nilang tinitirhan. Dahil sa malaking pagkakautang ng aking amain.
Eh, ayaw mo nun, pare. Magiging isang big family na kayo. Pagkakataon na yung gumagawa ng paraan, pare. Para makasama mo na yung mama mo at mga kapatid mo.
Noon, oo, pare. Nung bata pa ako. Pero pagkatapos nila akong i-reject ng maraming beses, ipaparamdam ko rin sa kanila kung ano ang pakiramdam ng ginawa nila sa akin.
Ito, Mariello. Pandagdag mo sa gastusin mo sa mga anak mo. Tsaka, para sa gamit ng asawa mo.
Maraming salamat, Nay. Hayaan niyo po, utang ko to. Kapag nakahanap ako ng trabaho, babayaran ko rin kayo.
Ay, nako, wag na. Para ka namang ibang tao, anak. Tulong namin yan sa'yo ng itay mo.
Pasensya na po kayo, Nay, ha? Naging pabigat kami sa inyo. Hindi naman namin akalain na biglang mangyayari to sa amin eh. Sobra lang akong nalulungkot kasi yung mga dating kaibigan ni Jaime, ngayon eh, wala man ng tulong na maibigay. Mismo sarili niyang pamilya, hindi namin maasahan.
Ay, ang totoo, yung pera na yan ay perang ipinapadala sa amin ni Yasser.
Po.
Pero hindi na namin sasabihin sa kanyang tungkol dito. Dahil sigurado kaming magagalit yon. Ay nako, sa katunayan, hindi niya nga matanggap na nandito kayo sa amin ngayon. Tutol siya sa pagpapatira namin sa inyong mag-anak. Pero...
hindi ko alam kung paano niya kami pakikitunguhan kapag nakauwi na siya rito, Nay. Natatakot ako sa magiging ganti niya sa amin, sa lahat ng kasalanan namin sa kanya.
Hello, Lola.
Hello, Yasser.
Uuwi na po ako next week.
Ah, talaga? Uuwi ka na?
Opo.
Ang buti at sinabi mo kaagad para maihanda ko yung kwarto mo at maibakante dahil ngayon pinagkakwartohan ng mga kapatid mo.
Huwag na, Lola. Hindi ako dyan uuwi.
Ano? Pero, apo.
Baka mag-rent na lang po ako pag uwi ko dyan.
Yasser naman. Gusto ka rin naming makasama ng lolo mo. Tapos, pupukod ka pa sa pag-uwi mo.
Nasabi ko na po sa inyo ang dahilan, Lola. At uulitin ko po ulit sa inyo. Ayoko silang makasama sa iisang bubong.
Yes, sir. Apo naman, nakikiusap kami sa'yo. Huwag mong alagaan yung galit sa puso mo. Hindi kanyang dadalhin sa mabuti kung gusto mong makamta ng tunay na kasiyahan at kapayapaan. Eh, matuto kang magpatawad.
Siguro maghahanap na lang po kami ng ibang malilipatan kung talagang ayaw niya kaming makasama dito sa bahay.
Hindi, Mariel. Mahihirapan kayo. Wala kayong savings.
Baka sa ilalim ng tulay kayo pulutin.
Pero paano po si Yasser?
Kami na ang bahala sa kanya. Hindi niya kami magagawang hindian sa pakiusap namin.
Kilala namin siya. Masakit man sa kanyang kalooban. Iwala siyang magagawa kundi pagbigyan ng aming hilig na dito siya umuwi sa bahay.
Kailangan niyang matutong alisin sa puso niya ang galit at kahit anumang hinanakit laban sa iyo, at matuto siyang magpatawad.
Pero wala po akong mukhang maihaharap sa kanya.
Welcome home, Yasser.
Lolo, Lola.
Ay, salamat sa Diyos at naging ligtas ang inyong paglalayag sa karagatan.
Welcome back, Yasser. Ipapabuhat ko na sa mga kapatid mo yung mga bagahe.
Huwag na huwag niyong gagalawin. O hahawakan ang mga gamit ko. Ako ang magbubuhat ng lahat ng yan sa kwarto ko.
Apo, para hindi ka na mahirapan.
Oo nga.
Tutulungan ka ng mga kapatid mo.
Hindi ko na kailangan ng kanilang tulong, Lolo. Hindi ako lampa. Kaya ko sarili ko. Lo, La, marami akong pinamili para sa inyong dalawa. Mga chocolate, damit, mga dilata at kung ano-ano pa. Tingnan niyo po yung laman nitong malaking bakso. Para sa inyong lahat ito. Sa susunod na sakay ko po ng barko, hindi lang po ito mabibili ko para sa inyo.
Abe, salamat po sa mga ito. At salamat din dahil nakinig ka sa amin ng lola mo na dito ka na sa bahay umuwi.
Ah, siya nga pala po. May hiling kasi ang mama mo eh. Baka raw, pwede kang makausap ng masinsinan. Yung kayo lang dalawa.
Pasensya na po. Lolo, Lola, hindi ko po magagawa yan.
Sige na, Yasser.
Wala na ang dati kong pananabik sa kanila. Naging matigas siya at bingi sa lahat ng pagsusumamo ko sa kanya. Ni kahit minsan, hindi niya ako binigyan ng konting oras, atensyon at pagmamahal.
Apo, kahit isang beses lang, gusto lang niyang buksan ang damdamin at puso niya sa iyo.
Pwede ba, Lolo? Huwag niyo na sa akin ipilit ang bagay na yan. Wala na akong pakialam kung ano man ang saloobin nila.
Apo, eh sana naman mapagbigyan mo ulit kami sa pakiusap namin sa iyo.
Sorry po, pero sa pagkakataong ito, hindi ko kayang ibigay ang kahilingan niyo sa akin.
Anak, huwag ka dyan umupo sa gitna. Ang Kuya Yasser mong uupo dyan.
Mama, ito ang gusto kong pwesto dito sa lamesa eh. Dito ako laging umupo magmula nung lumipat tayo dito sa bahay nila Lola.
Eh, lumipat ka na ng ibang upuan. Huwag matigas ang ulo. Tsaka, mamaya ka na sumubo ng pagkain. Wala pang Kuya Yasser nyo.
Bakit ba kailangan natin siyang hintayin? Nagugutom na kami ni ate.
Sumunod ka na lang. Sige na, lipat na.
Mauna na tayong kumain, Mariel. Hindi naman sasabay sa atin si Yasser eh.
Bakit ho, inay? Ayaw ba niya kaming makasabay na kumain?
Sa labas siya kakain kasama yung dati niyang mga kaibigan.
Iniiwasan niya kami, Nay, no? May isa sa amin, hindi niya kinakausap o binabati. Kahit tong mga kapatid niya, dinadaan-daanan lang niya. Parang wala siyang nakakita sa amin dito sa loob ng bahay.
Oo nga po, Lola. Parang hindi niya kami kilala. Galit po ba siya sa amin? Ayaw niya ba sa amin ng mga kapatid ko? Gusto sana namin siyang maging close. Kaso, siya naman yung lumalayo sa amin.
Hindi mo pwedeng sisihin si Yasser, Mariel. Alam mo kung bakit ganun kalamig ang pakikitungo niya sa inyo.
Alam ko ho yun, Nay. Pero sana, huwag na niyang idamay itong mga kapatid niya sa anumang galit niya sa aming mag-asawa.
Sarap ng pagkain nila dito, no?
Sinabi mo pa. Salamat sa treat mo, Yasser, ha? Kumusta pala ang buhay Marino? Masarap ba?
Nako, pare. Napakahirap.
Talaga ba? Akala ko, ang sarap ng buhay ng seaman.
Mahirap, pare. Doon ko naunawaan kung bakit nagkaroon ng kasabihang kayod Marino.
Paanong mahirap?
Lakas ng katawan at isipan ang dapat mong buuin sa pagsampa ng barko. At katakot-takot na lungkot, puyat at ang panganib sa gitna ng laot dahil sa malalakas na alon ang sasagupain mo sa pagiging ganap na marino.
Grabe pala, no? Kumusta man pala yung pamilya ng mama mo? Ngayong nasa iisang bubong na lang kayo.
Grabe, pare. Kung ako lang ang masusunod, ayaw ko sila sa bahay nila lolo at lola. Alam mo naman ang dahilan, di ba? Kaso, dahil sa pakiusap nila, lolo at lola, kahit labag sa kalooban ko, pinagbigyan ko sila. Pero hindi ibig sabihin na magkasama kami sa isang bahay. Magiging okay na ang lahat sa pagitan namin.
Hanggang ngayon ba? Malaki pa rin ang galit mo sa nanay mo?
Oo, pare. Dahil sa kanya, lumaki ako na pakiramdam ko parang isang batang anak sa buho. Wala akong naramdamang pagmamahal at pagkalinga ng isang magulang. Ang lolo't lola ko ang pumuno ng lahat ng kanyang pagkukulang sa akin.
Nay, may papakiusap po sana ako sa inyo ngayon.
Ano yun, Mariel?
Ubus na pala yung gamot ni Jaime. Kailangan kong pumunta ng pharmacy. Pwede ho bang pakibantayan ng asawa ko? At kung sakaling di pa ako dumating ng bandang tanghali, pwede po bang kayo na lang ang magpakain sa kanya?
Oh, sige. Walang problema.
Pasensya na po, Nay, ha? Kung pati kayo nadadamay sa problema namin.
Huwag mo nang ang isipin yan. Wala namang ibang magtutulungan kundi tayo-tayong magkakapamilya lang din. Ano man ang naging alitan at samaan ng loob natin noon. Wala na yun sa amin ang itay mo.
Maraming salamat po, Nay.
Wala pa ang asawa mo eh, kaya ako muna ang aalalay sa'yo sa pagkain.
Maraming salamat po, Inay.
Wala yun.
Nahihiya po ako sa inyo.
Ay, naku, ano ka ba naman? wala kang dapat ikahiya sa akin. Hindi ako yung taong mapagtanim ng galit o sama ng loob sa kapwa. Andyan na si Yasser.
Anong ginagawa niyo, Lola? Anong ibig sabihin nito?
Wala po. Binabantayan ko lang yung amain mo dahil umalis ang mama mo.
Pambihira naman, Lolo. Ano to? Ginawa kayong tagapag-alaga ni mama ng kanyang paralisadong asawa?
Nakiusap lang ang mama mo sa akin, Yasser. Huwag mo naman itong ikagalit.
Eh, bakit hindi ako magagalit, Lola? Nagiging pabigat sila sa inyo. Hindi kayo dapat nagpapaalila sa mga ganitong klaseng tao.
Ay. Sinasabi mo ba yan dahil concerned ka sa akin? O gusto mo lang gumanti sa kanila?
Lola naman kasi.
Nay? Yes, sir. Anong nangyayari?
Sa susunod, ayaw na ayaw ka nang makikita ulit na pinag-aalaga mo si Lola ng asawa mong walang silbi. Hindi lang kayo pampasikip sa bahay na to eh. Mga palamunin din kayong lahat.
Sige. Sabihin mo nang lahat ng gusto mong sabihin. Pagsalitaan mo na ako ng lahat ng masasakit na salita. Tatanggapin ko. Ilabas mo ngayon ang lahat ng sakit na nandyan sa puso mo, Yasser. Kung gusto mo akong sampalin, gawin mo. Kung yan lang ang paraan para humupa ang galit at poot mo sa akin.
Napaka-maka sarili mo. Napaka-ano fail mo sa akin. Sarili mo lang iniisip mo. Gusto mong makalimot sa iyong masakit na nakaraan. Kaya pati ang responsibilidad mo sa akin bilang ina, tinalikuran mo at kinalimutan. Daniela, anong kailangan mo?
Bakit mo pinagsalita ng masasakit si Mama? Pati si Papa, hinamak mo yung kalagayan niya.
Eh ano ngayon sa'yo?
Akala ko may pinag-aralan ka. Pero mas masahol pa sa walang pinag-aralan ng ugali mo. Ngayon napatunayan ko na kung gaano kagaspang ang pagkatao mo. Hindi rin kita masisisi. Eh lumaki kang walang magulang na gumabay sa'yo eh.
Hoy! Dahan-dahan ka sa pananalita mo ha. Wala kang alam sa buhay ko. Kaya wala kang karapatang magsalita sa akin ng ganyan.
Meron. At di ako papayag na manahimik lang.
Baka hindi mo alam. Dahil sa inyo, tuluyan akong pinabayaan ni Mama. Habang kayo ay binubusok ng pag-aaruga at pagmamahal. Ako naman, halos manglimos at magganda rapa sa harap niya. Para lang pag-uulan niya rin ako ng pansin.
Pero iba na yung sitwasyon nila ngayon. Hindi ka ba naaawa kay Mama? Lalo na kay Papa, sigurado naman ako na nagsisisi na silang dalawa sa nagawa nila sa'yo noon.
Hindi ganun kadali para sa akin nakalimutan ang lahat. Ang gusto ko, maranasan din nila ang sakit na pinaramdam nila sa akin noon.
Lolo?
Oh, apo. Bakit?
Nasaan po si Kuya Yasser?
Nasa kwarto niya. Nagre-review.
Ba't po siya nagre-review eh graduate na po siya?
Kailangan niyang makapasa sa mga test niya para tumaas ang kanyang posisyon sa pagiging seaman.
Ah, mahilig po ba siya sa kape?
Oo. Coffee addict yun. Eh, bakit mo naman na itatong?
Eh, gusto ko po kasi siyang ipagtimpla ng kape at iatid ko po sa kwarto niya.
Talaga?
Opo. Gusto ko pong mapalapit kay Kuya Yasser. Baka po, sa pamamagitan man lang nun, bumait po siya sa akin.
O sige, gawin mo na yung naiisip mo. Maganda yan. Gumagawa ka ng hakbang para magkalapit ang loob ninyo sa isa't isa.
Ay, hindi ako makapag-concentrate. Kung ano-ano ang bumabag-abag sa akin. Kung ano-ano ang sumasagi sa isip ko. Magmula nang dumating ako dito sa bahay, laging mabigat ang damdamin ko. Ay.
Kuya, naabala po ba kita?
Bakit? Anong kailangan mo?
Dinalahan po kita ng kape. Ako po nagtimpla nito para po sa inyo.
Ba't mo ako pinagtimpla ng kape? Wala akong inuutos, ah.
Gusto lang po kitang ipagtimpla. Ayaw niyo po ba?
Masarap ba yan?
Opo. Magaling po ako magtimpla ng kape. Ako po ang taga-timpla ng kape ni Papa, eh.
Ganun ba? Akin na. Thank you, ah.
Kuya Yasser, kung may kailangan po kayo, tawagin niyo lang po ako. Nandito lang po ako sa loob ng bahay.
Sige. Nakakatuwa naman ang half-brother kong yan. Ay, pero, parang gumaan ng konti ang loob ko sa ginawa niya. Siya ang gumagawa ng paraan para mag-reach out sa akin. Baliktad yata. Ako ang mas nakakatanda sa kanila. Dapat, ako ang nagpapakita sa kanila ng mabuting halimbawa.
Oh, apo. Ano pang ginawa mo rito sa labas ng kwarto ng Kuya Yasser po?
Nag-aabang po ng tawag niya, Lolo.
Tawag niya?
Opo. Baka po kasi may iutos po siya sa akin.
Eh, tinanggap ba niya yung kaping tinimpla mo para sa kanya?
Opo, Lolo. Nag-thank you nga po siya, eh.
Talaga? Hindi ka sinupladuhan?
Medyo po. Pero okay lang po. Kuya Yasser.
Andyan ka pala. Pwede mo ba akong ikuha ng isang basong malamig na tubig?
Opo, sandali lang po, Lolo. Ha. Ikukuha ko lang po ng tubig si Kuya Yasser. Nauuhaw po si Kuya.
Oh, Lolo. May kailangan po ba kayo?
Wala. Napadaan lang ako rito sa labas ng kwarto mo. Pero natutuwa ako sa'yo dahil pinapansin mo na yung kapatid mo. Sana ito na ang maging simula para maging maayos ang relasyon niyong magkakapatid.
Hindi nyo kami matataguan o matatakasan. Lumabas kayo dyan!
Matilda,
ilabas mo si Jaime.
Bayaran niya kamo ako ngayon ng malaking pagkakautang niya kung ayaw niyong sampahan ko siya ng kaso.
Paralisado po ang asawa ko. Unawain mo naman ang sitwasyon namin. Hindi siya makapagtrabaho dahil sa kalagayan niya.
Wala akong pakialam. Hindi ko na yung problema. Kailangan din namin ng pera ngayon.
Wala po kaming pera, eh.
Aba, gumawa ka ng paraan para maibalik mong hiniram ng asawa mong 70,000. Huwag mong gawing excuse ang pagiging paralisado niya para huwag kayong makapagbayad ng inyong pagkakautang sa akin.
Nakikiusap ako sa iyo. Nabigyan mo pa kami ng panahon para makapag-ipon.
Aba,
makabahid na kami sa iyo.
Matagal ng utang na yun ni Jaime. Hindi pa siya napaparalyze. Utang niya na yun. May trabaho pa siya noon, pero iniiwasan at tinataguan niya ako. Ipapabarangay ko kayong mag-asawa kapag hindi kayo nagbayad ngayon sa akin.
Huwag ka nang maghurumintado. Nakikiusap ang anak ko na kung pwede maging considerate ka naman. Walang-wala rin sila ngayon.
Baka pwede nating pag-usapan ito na maayos.
Aba, mabilis pa sa alas kwarto nung pinahiram ko sila ng pera. Pero masyado nila akong pinahihirapan sa paniningil ko sa kanila. Magkakabaranggayan talaga kami ngayon kapag wala ko na pala.
Kami na ang nakikiusap sa'yo. Bigyan mo kami kahit isang linggo.
Hindi pwede. Ang tagal na nun. Kailangan na namin ng pera.
Kami na ang magbabayad ng utang nila. Kaya bigyan mo kami ng isang linggong palugit para madiskartehan namin ang pambayad sa
iyo. Oo nga.
Tama bang narinig ko, Lolo? Kayo ang magbabayad ng utang nila? Aakuin nyo ang kanilang pagkakautang?
Ay. Apo, kawawa naman ang mama mo. Siya ang naiipit sa pagkakautang ng amain mo.
Yan ang abang sinasabi ko eh. Ang daming problemang pinapasok o dinadala ng pamilya nyo rito. Pati sina Lolo at Lola, dinadamay nyo sa mga problema nyo. Kayo na nga ang kinupkop. Pati mga problema sa pera at pagkakautang yung mag-asawa, ipapaako nyo pa sa kanila.
Ano bang gusto mong mangyari talaga sa amin, Yasser? Ang makita kaming gumagapang sa hirap at nagdurusa? Sukdulan hanggang langit ang galit mo sa akin. Kaya ayaw mo kaming nakikitang tinutulungan. Kahit ng sarili kong mga magulang. Kung masama akong ina para sa'yo, sana hindi na kita hinayaang mabuhay sa sinapupunan ko.
Anak, kunin mo ng lahat ng gamit niyo sa aparador. Ilagay na natin dito sa maleta.
Bakit po, Mama? Aalis na ba tayo rito sa bahay nila, Lola?
Oo, mga anak.
Mama, saan po tayo pupunta?
Ay, bahala na.
Bakit tayo aalis? Dahil ba lagi kayong inaaway ni Kuya Yasser?
Tamang Kuya Yasser niyo. Masyado tayong pabigat sa bahay na to. Puro problema ang dinala natin dito. Pati ang lolo at lola niyo, nadadamay sa mga suliranin natin. Kaya, dapat lang na umalis na tayo.
Mahihirapan tayo, Ma. Lalo na't paralisado si Papa. Hindi naman magtatagal si Kuya Yasser dito, di ba? Dahil sasakay na ulit siya ng barko. Tiisin nyo na lang po, Ma. Huwag na tayong umalis dito.
Ang kapal ng mukha niya. Ako pa ngayon ang lumalabas na masamang anak. At dapat pala ako magpasalamat sa kanya dahil binuhay niya ako sa sinapupunan niya.
Yes, sir. Apo. Anong ibig sabihin ito? Bakit ka nag-iimpake?
Hindi ko na kayang mag-coexist kay Mama sa bahay na to, Lola. Ako pa ang lumalabas na walang utang na loob at masamang anak.
At saan ka naman pupunta?
Maghahanap na lang ako ng maupahang kwarto. Hanggang sa makasakay na ulit ako ng barko. Ayoko na pong makita ang pagmumukha nilang mag-asawa. Tutubuan lang ako ng sungay hanggat nakikita ko kahit ang anino nila.
Alam mo, Apo. Tuluyan ka ng kinain ng galit dyan sa puso mo.
Lola.
Hindi na ikaw yung dating Yasser na nakilala namin mula nang sanggol ka pa lang. Hanggang sa nagkaisip ka na.
Sorry, Lola. Pero siya ang nagtulak sa akin na lumayo sa kanya. Alam niya yan. Kaya huwag niyo akong sisihin kung nagkakaganito ako.
Hindi ka aalis. Kapag itinuloy mo yung pag-alis mo sa bahay na to, hindi ka na ulit makakatungtong dito.
Lola.
Hindi mo ba napapansin na po? Mismo ng pagkakataon na ang naglalapit sa inyong dalawa sa isa't isa. Pero kahit magkasama kayo sa iisang bubong, nananatiling malayo ka pa rin sa kanya. dahil ayaw mong buksan niyang puso at isip mo sa pagpapatawad.
Lola naman.
Ito na ang tamang pagkakataon para yung matagal mo ng pananabik na makasama ang nanay mo ay magkaroon ng katuparan. Alam mo, Yasser, may dahilan kung bakit dumating sa matinding pagsubok ang mama mo. At yun ay upang paglapitin kayo sa isa't isa.
Yes, sir, anak. Hindi mo kailangang umalis dito sa bahay. Kami na lang ang aalis.
Ano ka mo? Aalis kayo, Mariel?
Opo, Nay. At nakapag-impake na po kami ng mga bata.
Walang aalis sa inyo. Sama-sama tayo rito. Kahit anong mangyari. Sa hirap at ginhawa, tayo-tayong magkakasama.
Yes, sir, anak. Alam ko kung bakit ka nagkakaganyan. Kung bakit ang laki-laki ng hinanakit mo sa akin. Sana mapatawad mo ako, anak.
Mama.
Hindi pa naman huli ang lahat, di ba? Kung bibigyan mo lang ako ng isa pang pagkakataon, pwede pa ako maging isang mabuting ina sa'yo. Kaya hayaan mo sana akong mapunan ng lahat ng naging kasalanan at pagkukulang ko, anak.
Mama.
Ate, tignan mo sina Mama at Kuya Yasser sa sala, oh. Magkayakap sila at nag-iiyakan kasama sina Lolo at Lola. Halika't eh, makisali tayo sa kanila para marinig natin yung mga sinasabi nila sa isa't isa.
Wag!
Ha? Eh, bakit naman?
Usapan niya ng matatanda. Huwag tayong makisali. Panoorin na lang natin yung mga nangyayari.
Sa palagay mo, ate, magkasundo na sina Mama at Kuya Yasser?
Oo naman. Kitang-kita ng mga mata natin kung paano sila magyakapan at mag-iyakan. Pati sina Lolo at Lola, umiiyak na rin habang pinapanood ang dalawa.
Kung ganun, pinatawad na ni Kuya si Mama?
Sa tingin ko, oo.
Wow, ang siya, ate! Hindi na galit si Kuya kay Mama.
Oo. At sana, ganun din siya kay Papa.
Ibig sabihin ba nun, magiging close na natin si Kuya?
Nakahanap ka na ba ng kwartong maupahan, Yasser? Kasi kung wala pa, mayroon akong alam.
Hindi na ako alis sa bahay ni na Lola.
Oh, bakit nagbago ang isip mo? Kailan lang eh, nagtatanong ka kung may alam akong pinapaupahang kwarto. Dahil gusto mo nang makalipat sa lalong madaling panahon.
Okay na ako.
Anong ibig mo sabihin?
Nagkapatawaran na kami ni Mama.
Talaga? Magandang balita yan, Yasser.
Ngayon, sinisikap naming ilapat ang damdamin namin sa isa't isa. At sa awa ng Diyos, unti-unti ko na rin siyang natatanggap ulit.
Ganun naman talaga dapat ang gawin mo eh. Ano pa man ang naging pagkukulang niya sa'yo, nanay mo pa rin siya. Kung hindi dahil sa ating mga nanay, wala tayo ngayon dito sa mundo.
Tama ka. At saka, narealize ko na masama ang maghiganti sa kapwa, lalo pa sa sarili mong magulang. Ay, mabuti na lang at nandyan ang aking lolo at lola na hindi nagsawang magturo sa akin
magpaalala at gumabay sa akin.
Sir, anak. Halika na. Upo ka na rito at kumain.
Oh, ba't isa lang tong platong nakalagay dito sa lamesa? Ako lang po ba ang kakain?
Mamaya na kami ng mga kapatid mo. Pagkatapos mo, sina nanay at tatay naman, hindi pa dumarating galing sa medical consultation nila.
Eh, sabay-sabay na po tayong kumain.
Eh, baka mailang kasamin eh.
Sanayin na po natin ang ating mga sarili magmula ngayon. Nasama-samang kumakain dito sa pagkainan. Para maranasan at maramdaman ko naman kung paano magkaroon ng isang big happy family. Magmula kasi nang musmus pa ako hanggang sa ako'y magbinata. Sina lolo at lola na ang lagi kong kasamang kumakain.
Sandali lang niya, sir, ha? Pupuntahan ko lang silang mag-aama sa kwarto.
Ama, ako na lang po. Para ko na rin po ang aalalay kay Tito Jaime. Papunta rito sa kusina.
Maraming salamat, anak, ha?
Salamat po para saan?
Napinatawad mo na ako. At muling tinanggap sa buhay mo.
Ma.
Salamat din dahil hindi lang ako ang tinanggap mo, kundi pati ang asawa ko at mga kapatid mo sa ama. Siguro nga pinahintulot ng Diyos na dumating sa buhay namin ang isang mabigat na pagsubok para paglapitin tayong dalawa at matanggap natin ang isa't isa.
Lola, kumusta na po kayo dyan?
Mabuti naman na po. Ang amain mo, bumalik na sa normal niyang katawan.
Talaga po, Lola?
Oo. At sa pamamagitan ng pagtutulungan natin. Alam mo ba, nakapagtayo na sila dito ng maliit na negosyo. Eh ikaw, kamusta ang buhay mo ngayon dyan sa barko?
Eh, may good news po ako sa inyo, Lola. Tumaas na po ang rank ko. From ordinary seaman, ngayon po, able seaman na ako.
Buting balita yan, ako. Ay.
Pero bakit malungkot ang buntong hininga nyo?
Apo, ayaw man kitang palungkutin. Kaso, kailangan mong malaman yung tungkol sa mama mo.
Eh, ano pong tungkol sa kanya, Lola?
Eh kasi, meron siya ngayong malubhang karamdaman. Isang sakit na inilihim niya sa ating lahat. Kahit sa asawa niya, sakit na pala niya yun. Bago pa sila magkakilala ng amain mo.
Anong sakit niya, Lola?
Meron siyang terminal cancer at tinaningan na siya ng doktor.
Mama.
Yes, sir, apo. Merong kahilingan ng mama mo. Nabago sana siya pumanaw. Ay, makasama ka niya rito.
Sorry, Mama. Hindi ko natupad ang kahilingan mo. Hindi na kita inabutang buhay. Nakakalungkot isipin. Hindi tayo nagkaroon ng pagkakataong magkasama sa mga natitirang araw at oras mo dito sa lupa. Sa kabilang banda, masaya ako dahil bago dumating ang araw ng iyong pamamahinga. Natutuwa ko magpatawad. At kahit sa maikling panahon lamang, ay naramdaman ko kung paano mo kumalit bilang isang anak.
Apo, Sajak. Hindi mo na siya inabutang buhay. Hindi na niya kinayang hirap. Bumigay na siya bago pa ba nakaraw ng kanyang tabi.
Oo nga, Lo. Medyo nahirapan kasi ako magpaalam sa trabaho ko eh.
Pero alam mo ba, nakapaligid kaming lahat sa kanya bago siya binawian ng buhay. At nakangiti siyang nabaalam sa amin sa kabilang hirap na kanyang nararamdaman.
Talaga po, nakangiti siya, Lolo.
Oo, dahil sabi niya, mamamatay siyang baon ng pagpapatawad na mula sa iyo. Masaya niyang nilisa ng mundong ito dahil alam niyang pinatawad mo na siya at tinanggap mo na ulit bilang iyong ina.
Pinagsikapan ko pong gusto na maabot ang aking mga pangarap at maging isang matagumpay na marino na walang tulong na hinihingi mula sa kanya. Pero ang matutunang patawarin si Mama bago siya mamatay, ito ang masasabi kong pinakamakabuluhan at pinakamakahulugan kong tagumpay na nagawa sa aking buhay.
Nagtagal ang pagsasama ni na Yasser at ng kanyang ina. Wala na rin siyang pinanghihinayangan o pinagsisisihan. Dahil bago pa man pumanaw ang kanyang ina, nagawa niya itong patawarin at muling tanggapin. At higit sa lahat, naranasan niya kahit sa maikling pagkakataon na makasama at mahalin ng isang ina. Sa ngayon, meron na siyang sariling pamilya at namumuhay na may kagalakan at kapayapaan sa kanyang puso at isipan. Dahil nagawa niya ang isang bagay na sa akala niya ay imposible niyang magawa. At yun ay ang pagpapatawad. Dito nagtatapos ang tampok na kasaysayan sa linggong ito na naway inyong naibigan. Muli, inaanyayahan namin kayong pakinggan ang susunod na pagsasadula ng kwento ng pagtatagumpay sa iba't ibang aspeto ng buhay dito lamang sa Dula. Tagumpay sa Laban ng Buhay.
Kanya'y lagi mong kaakbay, huwag na huwag kang susuko sa Laban ng Buhay.
Ang dulang inyong napakinggan ay binigyang buhay na Ricky Aquino, Risa Calyao, Shane Daganyo, Rachel Reyes, Von Daga, Manuel Rea, at Al Ramos. Ang ating drama technician, Raymond Tomas, naglapat ng tunog, Alvin Malyari, naglapat ng musika, Harry De Leon, production assistant, Isa Fuentes at Angel Alcantara, drama supervisor, Samuel Santos. Sa panulat ni Ray Forte, sa direksyon ni Marisa Luha, ang dulang inyong napakinggan ay inihandog sa inyo ng Drama Production Center ng End Time Mission Broadcasting Service. Sa pakikipagtulungan ng himpilang ito, ako naman po ang inyong lingkod, Patria Prado.